ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกนะครับวันนี้พบกับเรา3คนน้องจันจิรศักดิ์จันแก้วคุณกรีนจิรวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เราก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีก
มีหลายเรื่องนะครับวันนี้
ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่ำหามหน้าจีน
ครับ
นะฮะกับเวทีอาเซียนแล้วก็มีของน้องจันหยิบเรื่องอะไรมาฝากนะ
เรื่อง work life balance การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคร
ับ
อ
ันนั้นของเขาเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของผมก็เป็นเรื่องของทิปเล็กๆน้อยๆถ้าคุณนอนไม่พอแล้วจะต้องตื่นมาทำงานทำยังไงนะฮะเราไปเริ่มกันที่น้องจันดีกว่า
ครับผมก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลว่าหลังจากที่บริษัท Microsoft ญี่ปุ่นนะครับผมได้ทดลองลดเวลาการทำงานของพนักงานโดยให้พนักงานเนี่ยหยุดสัปดาห์ละ3วันนะครับผม
ครับ
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า productivity นะครับผมหรือว่าผลิตภาพในการทำงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 39.9% นะครับผมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั่นเองก็ถือว่าเป็นนิมิตบายที่ดีนะครับผม
ที่ไทยจะทำไหมอ่ะ
หวังว่า
อยากทำบ้าง
ครับอันนี้คือความในใจจากพี่กา
ว่าเราแต่เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรกรรมกรข่าวอยู่แล้วล่ะไม่ได้หยุดหรอก
ครับ
ก็น้อยใจร้องไห้
น้อยใจร้องไห้นะครับผมคนในวงการสื่อค่ะผู้สื่อข่าวก็น่าจะรู้กันดีนะครับ
ครับ
ครับผมก็เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมบริษัท Microsoft ญี่ปุ่นเนี่ยได้เผยผลลัพธ์นะครับผมจากการลดเวลาการทำงานเหลือ4วันต่อสัปดาห์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมโดยเนี่ยกำหนดว่าให้วันหยุดของทุกวันหยุดพิเศษก็คือวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นะครับผมเป็นวันหยุดแล้วก็มีการได้รับค่าจ้างตามปกตินะครับผมผลจากการทดลองให้พนักงานราว 2,300 คนเนี่ยของสำนักงานใหญ่ Microsoft ญี่ปุ่นเนี่ยได้หยุด3วันต่อสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าผลิตภาพหรือว่า productivity เนี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 39.9% ก็คือเขานำตัวยอดขายนะครับผมที่ได้ต่อหัวพนักงานต่อคนเนี่ยมาเปรียบเทียบเมื่อช่วงเดียวกันกับปี2018นะครับผมซึ่งโครงการนี้ก็คือเรียกว่าโครงการ Work Life Choice 2019 Summer Work Life Choice Challenge 2019 Summer นะครับผมก็ทีเนี้ยผลเหล่านี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกก็คือว่ามีการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็คือมีการพยายามจำกัดระยะเวลาไม่ให้มีการประชุมสูงสุดเกิน30นาทีนะครับผมเพื่อว่าที่จะเพิ่มผลิตภาพได้มากขึ้นแล้วก็เน้นให้การหารือเรื่องงานนะครับผมผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็คือการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั่นเองพยายามประชุมทางออนไลน์นะครับผม
คือเอาจริงๆเขากล้าไง
กล้าที่จะเปลี่ยน
กล้าที่จะมองมุมใหม่ๆกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆกล้าที่จะคิดที่มันแปลกแยกออกไปจากวงวานเดิม
ๆคือเรื่องการประชุมเมื่อเช้านี้เพิ่งเจอโพสต์นี้แหละแล้วก็มีเพื่อนโพสต์ถึงการประชุมเหมือนกันว่าบางบริษัทเนี่ยเขาเริ่มที่จะใช้เวลาการประชุมที่ลดน้อยลงแล้วก็จะแจกกระดาษมาเลยนะว่าประเด็นที่อยากได้คืออะไรแล้วใครจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนั้น
ๆอันนั้นคือเป็นความคิดของระดับหัวหน้าแล้วก็ผ่านการคิดการปรึกษากันมาแล้วแล้วก็คือบุคคลมาเลยไม่ใช่มาหาตัวคนที่จะรับผิดชอบงานเป็นชิ้นๆถึงจะต้องมีการคุยกันยาว
แล้วสิ่งที่ได้ก็คือรู้เลยว่าใครทำอะไรนะครับคือไม่ต้อง
เราจะตามงานนี้เราจะตามงานนี้ได้จากคนนี้นะเราจะตามงานนี้ได้จากคนนี
้
แต่อย่างที่บอกว่าผมก็เพิ่งอัพสเตตัสผ่าน Facebook ไปว่าผมรับจ้างงานเอนเตอร์เทนบนที่ประชุมเพราะว่าผมประชุมทุกวงประชุมตลอดเวลาวันละ2วง3วงก็มันก็เป็นหน้าที่หนึ่งซึ่งของไทยเองอ่ะของเราของไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมนะแต่ว่าที่ของเราอ่ะก็ยังจะต้องใช้เวลาในการประชุมรวมถึงระดมความคิดระดมสมองกันว่าแบบว่างานนี้ควรจะเป็นใครงานนี้ควรจะเป็นใครก็ยังต้องเป็นระบบนี้อยู
่ครับ
ครับ
ซึ่งมันแตกต่างอ่ะผมถึงบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเขากล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะปรับรูปแบบการทำงานให้มันแตกต่างออกจากเดิม
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่ก็ไม่ได้แปลกใหม่ซะเดียวเพราะว่าแนวคิดเหล่านี้เหมือนว่าจะเคยมีการถูกพูดถึงมาแล้วในประเทศกลุ่มนอร์ดิกประเทศกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของ รัฐสวัสดิการหรือว่าประชาธิปไตยที่แบบว่าเขาเวลาการทำงานเขา flexible มากๆการประชุมก็คือนั่งทำงานจากทางไกลได้นะครับผม
ครับ
ซึ่งไอประเด็นที่ผมหยิบยกมาเนี่ยก็คือว่ามันมีการปรับใช้ในญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครติดตามเขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรของเขาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่าใช้พนักงานได้คุ้มมาก
คุ้มค่าจ้าง
คือก่อน ผมเข้าใจว่าก่อนที่มันจะเกิดกระบวนการการปรับเปลี่ยนการประชุมอย่างเงี้ยที่แบบว่าให้พนักงานหยุด3วันแล้วก็ลดเวลาการประชุมนู่นนี่นั่นคือญี่ปุ่นถ้าเกิดคนที่ตามข่าวจะรู้ว่าญี่ปุ่นผ่านช่วงวิกฤตของความเครียดของพนักงานมาก่อนมีเหตุฆ่าตัวตายของพนักงานรายวัน
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บีบให้เขาต้องปรับแหละลดความเครียดของพนักงานลงแต่ในขณะเดียวกันเขากลับได้ผลที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น
ก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเนี่ยพอพี่กลินหยิบเรื่องทำงานหนักจนตายเนี่ยของญี่ปุ่นมาเนี่ยก็มีเคสสตัดดี้มามีกรณีศึกษามาก็คือว่าเขาเรียกว่าการทำงานหนักจนตายเนี่ยเขาเรียกว่าคิโรชินะครับซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นมากมายนะครับผมเช่นกรณีของบริษัทพนักงานของบริษัทโฆษณาเดนซุนะครับผมซึ่งต้องทำงาน OT ทำงานล่วงเวลาเนี่ย100ชั่วโมงต่อเดือนในเดือนเดียวนะครับผมจนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าความเครียดสะสมรุนแรงแล้วก็จนทำให้เกิดเหตุฆ่าตัวตายในปี2015นะครับผ
ม
ส่วนในปี2017นะครับผมอีกสื่อใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับผม NHK ก็ออกมายอมรับว่าการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าวการเมืองคนหนึ่งวัย31ปีเมื่อปี2013เนี่ยที่ก่อนหน้านี้เขาระบุว่าผู้สื่อข่าวการเมืองท่านเนี่ยเสียชีวิตจากการหัวใจวายนะครับผมแล้วก็แท้จริงแล้วเนี่ยเขาเสียชีวิตจากการทำงานหนักล่วงเวลานับร้อยชั่วโมงนะครับผมโดยเธอทำงานล่วงเวลาถึง159ชั่วโมงในเดือนเดียวนะครับผมแล้วก็มีวันหยุดเพียง2วันในเดือนนั้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิต
จะบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการปลูกฝังของคนญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบกันว่าคนญี่ปุ่นวินัยสูงมาก
ใช
่หน้าที่การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองสูงมากเขาปลูกฝังว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องจงรักภักดีกับบริษัทที่ตัวเองทำสังกัดอยู
่ครับ
มันมีกรณีของรถไฟฟ้าที่เจ้าหน้าที่เขาทำให้รถไฟฟ้าเคลื่อนไปไม่ถึง10วิมั้งออกจากสถานีช้านั่นน่ะเขาต้องแถลงขอโทษอย่างเป็นจริงเป็นจังมานะฮะแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตของญี่ปุ่นที่มีคนฆ่าตัวตายเยอะๆหลังจากทำงานหนักๆเนี่ยมันเกิดภาวะออฟฟิศซินโดร
ม
ก่อนแล้วทีนี้มันก็ไม่มีการรักษาไม่มีการเยียวยาจนทำให้มันเกิดวิกฤตของคนที่ทำงานจนตายเยอะมากตอนนี้ของถ้าเทียบกับสังคมไทยตอนนี้สังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงออฟฟิศซินโดรม
ครับ
คนส่วนใหญ่กำลังเป็นโรคออฟฟิศซินโดร
ม
นะฮะพนักงานออฟฟิศต่างๆถึงแม้ว่าเมืองไทยเนี่ยจะกำหนดไว้ว่าวันหยุดเนี่ย2วันต่อสัปดาห์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยอย่างตัวของนักข่าวเองสมอาชีพที่เราใกล้เคียงที่สุดก็ทำงาน5วันต่อสัปดาห์แล้วก็ให้ทำ OT อีก1วัน
ครับ
ก็คือ6วันต่อสัปดาห์ที่เราจะต้องทำงานเนี่ยแล้วถ้าออฟฟิศเราออฟฟิศเดียวเนี่ยนะ
ครับ
สถานีเราสถานีเดียวเนี่ยเดินไปถามใครเนี่ยส่วนมากจะเป็นออฟฟิศซินโดร
ม
ก็มีอาการปวดหลังปวดคอเครียด นั่งหน้าจอนานสายตาล้าเนี่ยคืออาการของออฟฟิศซินโดรมซึ่งมันก็น่าวิตกนะว่าในอนาคตเราจะซ้ำรอยกับญี่ปุ่นหรือเปล่าม ันก็น่าเป็นห่วง
ครับผมแล้วก็ข้อมูลที่ระบุจากบริษัท Microsoft นะครับผมอันนี้ต่อเรื่อง Microsoft ต่อแล้วกันก็คือว่ามีข้อมูลระบุว่าต้นทุนของบริษัทเนี่ยในการลดเวลาการทำงานเนี่ยมีค่าไฟลดลงด้วยแล้วก็มีค่าไฟลดลงถึง 23.1% นะครับผมแล้วก็จำนวนกระดาษลดลง 58.7% นะครับผมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็สำรวจความพึงพอใจของพนักงานปรากฏว่า 92.1% ก็บอกว่าพอใจกับการทำงาน4วันต่อสัปดาห์นะครับผมแล้วก็พนักงานส่วนพนักงานบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็ออกมาบอกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยควรที่จะลดวันทำงานแบบนี้เช่นกันมากขึ้นแต่ก็เข้าใจแหละว่าบางบริษัทมันก็ยากลำบากเหมือนกันเพราะมันต้องปรับระบบทั้งหมดเลยก็คือระบบการจ้างงานที่พอเป็น flexible อย่างเนี้ยก็คือว่า เวลามันจะต้องปรับเปลี่ยนมันจะต้องมีคนเข้ามาโยกแทนมันอาจจะต้องมีคนเพิ่มขึ้นครับ
เพราะว่าผมมองว่ายังไงเนี่ยถึงแม้4วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งบริษัทที่จะมีจันทร์ทำจันทร์ถึงพฤหัสยังไงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ยังจะต้องมีการโยกย้ายกันคือมันจะไม่ได้หยุดสักทีเดียวทั้งหมดทั้งออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีการปรับกันอ่ะจบเรื่องของน้องจันมาต่อที่ของผมว่าเมื่อกี้น้องจันบอกว่าลดวันทำงานใช่ไหม
ครับ
แต่ทีนี้ผมมาเรื่องของถ้าเกิดว่าเรานอนไม่พอ
ครับตอนนี้
นอนไม่พอ
ตอนนี้ผมก็เป็นอยู่หน่อย
ทุกคนจะต้องตื่นอย่างเช่นนักข่าวของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ครับ
คือเวลานอนจะน้อยมากแต่ว่าปุ๊บนึงต้องตื่นมาเข้าเวรเนี่ย
ครับ
ถูกไหมทีนี้ปุ๊บจะทำอย่างไรดี
อืมครับ
อ่ะน้องจันมีวิธียังไงถ้าเกิดน้องจันนอนไม่พอ
ถ้านอนไม่พอ
มาถึงไอ้กาแฟเหรอหรือยังไง
อ๋อไม่คือถ้านอนไม่พอก็คือพยายามว่าให้ผ่านช่วงหนักๆไปแล้วผมก็จะเหมือนเตะปักตัวเองก็คือหลับแบบไม่สนใจโลกเลยก
็
ค
ือทีเดียว
ก็คืออัด
แล้วระหว่างวันหลังจากที่ตื่นมาแล้วรู้สึกตัวว่านอนไม่พอล่ะ
เราต้องการยอดมนุษย์ครับจังหวะนั้นเราต้องการความเป็นยอดมนุษย์ครับอะไรก็ได้ครับกาแฟหรือ
ใช่ไหม
ใช่ครับอะไรหวานๆที่ทำให้รู้สึกโอเคปลอดโปร่งโล่งสบาย
แล้วคุณก้าวล่ะ
คล้ายๆกับน้องจันคือทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วปิดสวิตตัวเองไปเลย
ครับอ๋อก็ชัดดาวไปทีนี้ปุ๊บมันมีบทความของผมยิมมาจาก The Matter นะครับแล้วก็เป็นบทความที่มีการพูดถึงของต่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าวันไหนที่แบบนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะเขาก็เลยแนะมา5ข้อที่ควรจะทำนะฮะข้อแรกฟังไว้นะ
ครับ
ข้อแรกพยายามกินอาหารให้ครบทุกมื
้อ
ยิ่งต้องทำงานในสภาพที่พักผ่อนไม่พอร่างกายยิ่งต้องการพลังงานไปใช้ในทุกกิจกรรมเนี่ยหนักมากการกินอาหารให้ครบมื้อตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นยิ่งสำคัญมากๆลองนึกภาพนะฮะที่คนที่นอนไม่พอแล้วยิ่งแบบไม่มีอะไรตกถึงท้องเนี่ยวันนั้นก็พังทั้งวัน
ครับ
ถูกไหมอันนั้นแต่ว่าด้วยอาชีพของเราอ่ะมันก็แบบบางทีมันยากที่จะถอนตัวไปกินให้มันครบทุกมื้อ
ครับ
ก็จะใช้วิธีการจัดหนักๆเลยเนี่ย
ครับแต่ส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ที่เคยเจอเวลาออกสนามข่าวนะครับผมก็ก็เคยเจอแบบรู้สึกว่าอยู่ดีก็แบบไม่ได้กินเพราะว่าแหล่งข่าวลงมาให้สัมภาษณ์ตอนที่ข้าพเจ้ากำลังจะเดินออกไปกินข้าวพอดีแล้วข้าพเจ้าต้องกลับมาปั่นข่าวเลยนะครับผมก็เลยหลังจากนั้นก็เลยว่าได้ทริคเล็กๆของตัวเองก็คือว่าอ่ะถ้าเราทำอย่างนี้แบบไม่แน่นอนนี้ก็คือพกไปเลยขนมหรือข้าวปั้นหรืออะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวอย่างน้อยซัดก่อนเลยก่อนที่ตรงเวลานะ
แต่ในเนี้ยเขาแนะนำว่าให้เป็นอาหารหนักนะ
ครับ
เพื่อที่จะพลังงานมันโอเวอร์กับสิ่งที่มันเสียไปอ่ะต่อมาข้อที่2อันนี้คุณก้าวกับน้องจันก็พูดเหมือนกันว่ากาแฟกาแฟช่วยชีวิตได้แต่ผลงานบทความเนี้ยเขาบอกว่ากาแฟช่วยชีวิตได้ก็จริงแต่ต้องไม่มากเกินไปหลายคนมักจะคิดว่าถ้าง่วงนอนก็ต้องเติมกาแฟยิ่งง่วงมากยิ่งต้องกินเยอะ
ๆแล้วก็เติมไปเรื่อย
ๆใช่แต่ นักโภชนาการบอกว่ายิ่งดื่มกาแฟมากๆเนี่ยมันยิ่งส่งผลต่อการหลับนอนของเราในคืนต่อไปมันเขาเรียกว่าโดสมันโอเวอร์อ่ะมันโอเวอร์โดสไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเฟอีนที่มันยังไม่ได้ถูกใช้มันจะถูกไปใช้งานในคืนนี้ในคืนสมมุติว่าเป็นปัญหาวันนี้เมื่อคืนไม่ได้นอนวันนี้มาอัดกาแฟเลย3ช็อต4ช็อตพอตกกลางคืนปุ๊บร่างกายเราใช้ไปแค่2ช็อตมันก็จะเหลืออีก2ช็อตที่ยังทำงานอยู่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทพออีกวันหนึ่งมาปุ๊บมันก็เกิดภาวะเดียวกันร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถเผาผลาญคาเฟอีนได้มากขนาดนั้นนะฮะมันก็จะแล้วการดื่มกาแฟเนี่ยจะส่งผลให้เราอ่ะไม่อยากอาหารด้วยเห็นไหมมันจะโอเวอร์แลปกับข้อ1ข้อ1คือให้ทานเยอะๆแต่ว่าข้อ2บอกว่าถ้าเราทานกาแฟมากเกินไปเนี่ยจะทำให้เราไม่อยากอาหาร
ครับ
มันก็จะสูญเสียละกลายเป็นว่าเราจะตื่นเพราะว่าฤทธิ์ของคาเฟอีนเข้าใจไหมจะไม่ได้แบบสุขภาพดีข้อ3พาร่างกายไปรับแสงธรรมชาติถ้าเป็นมาเวลา
ที่แบบอันนี้เห็นด้วยอย่างมากเลย
เป็นมาเวลาที่แบบเรานอนน้อยอย่างเงี้ยร่างกายเราจะแบบเหมือนกับมันร้อนข้างใน
ครับ
มันจะแบบเหมือนหัวร้อนมันจะร้อนข้างใน
ทั้งตัว
ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้เปลี่ยนมุมทำงานยกแล็ปท็อปไปนั่งริมหน้าต่างอะไรก็ได้ที่ให้แสงแดดมันส่องถึงอ่ะ เขาบอกว่าเมื่อร่างกายเนี่ยได้รับแสงเนี่ยร่างกายจะตั้งนาฬิกาชีวิตใหม
่
ร่างกายเราจะปรับว่าตอนเนี้ยคือเวลากลางวันคือเวลาที่จะต้องทำงานและร่างกายก็จะแจ้งเราว่าเราจะต้องพักผ่อนเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอย่างเงี้ยระบบร่างกายเราจะรวมพฤติกรรมการนอนของเราก็จะแย่ลงไปอีก
ครับ
เราก็จะกลายเป็นคนที่งีบตอนกลางวันงีบหนักในตอนกลางวันแล้วก
็ตื่น
พอกลางคืนปุ๊บงีบไม่หลับอีก
นอนไม่หลับ
ใช่ข้อ4เขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูป
ครับ
เช่นพวกขนมกรอบๆเป็นถุงๆส่งผลให้ร่างกายเราอ่ะหิวหนักกว่าเดิมซึ่งนักโภชนาการบอกว่าในภาวะที่ร่างกายเราขาดพลังงานหรือว่าเหนื่อยล้าเนี่ยซ้ำเติมไปอีกการทานอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้แย
่
มันจะยิ่งทำให้ร่างกายมันแปรปรวนนะฮะเขาบอกว่าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเขาแนะนำให้ทานอาหารเป็นมื้อไปเลยไม่แนะนำเนี่ยข้อ4เขาก็เลยแนะนำว่าไม่ควรทานอาหารขนมกรุบกรอบนะฮะข้อ5ข้อสุดท้ายงีบหลับแบบ20นาทีเขาบอกอันนี้ช่วยได้คือฟุบกับโต๊ะงีบหลับระยะสั้นๆในระหว่างวันมันก็มีข้อดีแล้วก็ช่วยให้เรารีเฟรชร่างกายอย่างตอนนี้น้องจันกำลังใกล้งีบใช่ไหม
ครับ
ใกล้งีบแล้วกำลังจัดการอยู่ว่าจะงีบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลังจากที่พาตัวเองรอดจากสภาพพักผ่อนไม่พอเนี่ยก็คือการกลับไปหาจุดที่ร่างกายมันจะต้องสมดุลไม่กินกาแฟมากเกินไปดูแลสุขภาพร่างกายพฤติกรรมการนอนควบคุมเวลานอนให้ดี
ครับ
นะอันนี้ก็คือเรื่องที่หยิบมาแนะนำกัน
อันนี้หมดช่วงแรกไปนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ยังเก็บตกอาเซียนกันต่อเก
ี่
ยวกับเรื่องของการรุกคืบเข้ามาของจีนนะครับจะเป็นยังไงจะต้องระวังหรือว่าเป็นโอกาสหรือความท้าทายยังไงเดี๋ยวมาพบกันช่วงต่อไปครับ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนคลื่นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio
ที่คุณอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAST
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย
TCAST
คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAST
อ๋อเราไปโทษ TCAST เขาไม่ได้เ
พรา
ะเขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAST คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณ TCASTทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาสู่ช่วงที่2ของหน้าต่างโลกนะครับช่วงนี้จะมาดูเรื่องของท่าทีของจีนกับการรุกคืบเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ตอนช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนเนี่ย
ครับผม
จีนถือว่าเป็นประเทศคู่เจรจาที่มีบทบาทสำคัญมากในการประชุมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมหรือว่าไม่ได้ส่งผู้แทนที่เป็นท็อปเลเวลระดับสูงๆมาร่วมการประชุม
การตัดสินใจนะ
ใช่ครับก็ทำให้บทบาททั้งหมดเนี่ย ไปอยู่ที่จีนแทนนะครับทีนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนในวันอาทิตย์ก็คือวันที่3พฤศจิกายนก็มีการออกแถลงการร่วมกันคล้ายๆกับว่าอาเซียนกับจีนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันในการสร้างความเชื่อมโยงปกติเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านรวมถึงพวกเราด้วยนะครับเวลาฟังเรื่องความเชื่อมโยงก็มักจะนึกถึงถนนหนทางทางรถไฟต่างๆที่มันเชื่อมต่อกันเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าการเคลื่อนย้ายของผู้คนนะครับเพราะว่าตลอดทั้งปีนี้ไทยในฐานะประธานอาเซียนก็พยายามส่งเสริมเรื่องความเชื่อมโยงมาโดยตลอดหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า connectivity แต่จริงๆความเชื่อมโยงมันมีมากกว่านั้นนะครับมันมีทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลโลจิสติกต่างๆระเบียบข้อบังคับแบบแผนการค้ารวมไปถึงการเคลื่อนย้ายของผู้คนด้วยอันนี้เป็นความเชื่อมโยงในมุมมองของอาเซียนที่ถูกบรรจุไว้ในเขาเรียกว่าแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียนหรือว่า Impact 2025ทีนี้ความเชื่อมโยงทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับข้อริเริ่ม1แถม1เส้นทางหรือว่า Belt and Road Initiative ของจีนที่กำลังมาแรงมากเลยนะครับแต่ว่าพอพูดถึง BRI หรือว่า Belt and Road Initiativeคนก็จะนึกถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวเหมือนกันแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้น คล้ายๆกันกับของอาเซียนนี่แหละก็คือนโยบายต่างๆเรื่องของผู้คนที่ต้องเชื่อมต่อถึงกันนะครับทีนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนจีนก็มีการบรรลุเห็นพ้องกันเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับจีนถือว่าเป็นที่น่าจับตามองในการประชุมครั้งนี
้ครับผม
พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมีแถลงการร่วมแล้วนายกรัฐมนตรีจีนเองก็บอกว่าในอนาคตก็จะสร้างความเชื่อมโยงภาคประชาชนให้มันมากขึ้นด้วยแต่ไม่ใช่แค่นี้นะครับในวงย่อยอย่างการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจหรือว่า ABIS
ครับ
หัวเว่ยรับบทบาทนำในการผลักดันเรื่องความเชื่อมโยงเหมือนกัน อย่างที่ทราบกันดีช่วงนี้กำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
ครับ
หรือว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เป็นเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม่หัวเว่ยขึ้นพูดวันที่3พฤศจิกายนก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศในการวางโครงข่าย 5G คุ้นไหม คือตอนนี้เนี่ยหลายประเทศในอาเซียนเริ่มที่จะให้หัวเว่ยมาทดลองการวางโครงข่าย 5G แล้วรวมถึงไทยด้วยนะครับ มีไทยมีฟิลิปปินส์แต่ว่าเวียดนามก็ยังครึ่งๆกลางๆเพราะว่าเวียดนามเองก็กลัวเหมือนกันว่าอุปกรณ์จากหัวเว่ยจะมาลวงข้อมูลความลับหรือเปล่
า
แต่ว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจเนี่ยรองประธานหัวเว่ยประกาศชัดเจนว่าพร้อมจะสนับสนุนอาเซียนในเรื่องการวางโครงข่าย 5G เพื่อรองรับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลซึ่งมันก็ไปสอดรับกับข้อริเริ่ม1แถม1เส้นทางเพราะว่าคุณผู้ฟังครับการดำเนินนโยบาย1แถม1เส้นทางมันไม่ได้มีแค่ทางบกทางทะเลเท่านั้นนะแต่ว่ามันมีเส้นทางดิจิทัลด้วย
ครับผม
เรียกได้ว่าจีนเนี่ยผลักดันทั้งเวทีวงใหญ่ก็คืออาเซียนซัมมิตแล้วก็วงย่อยในเวทีภาคธุรกิจมันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าอ้าวแล้วแบบนี้การรุกคืบของจีนเนี่ยแน่นอนมันสร้างความกังวลให้กับหลายๆประเทศนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเรื่องเวียดนามก็กังวลแล้วก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับความพยายามครอบงำทางเศรษฐกิจของจีนด้วยปัญหากับดักหนี้สินหรือว่าการทูตหนี้สินที่หลายๆคนอาจจะได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าประเทศเล็กๆในเอเชียแปซิฟิกในเอเชียใต้ในแอฟริกาเองต้องมาแบกรับกับภาระหนี้ที่เกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือเปล่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นข้อกังวลรวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะว่าจีนกับลาวก็มีการทำสัญญาในการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำด้วยในแม่น้ำโขงแบบเนี้ยหลายๆคนก็เลยแบบว่าเอ๊ะสิ่งแวดล้อมมันก็จะกระทบหรือเปล่าแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนเองก็มองว่าการสร้างความเชื่อมโยงในระดับแบบนี้มันอาจจะสร้างอำนาจต่อรองให้อาเซียนมากขึ
้
นในอนาคตทีนี้ก็เลยกลับมาสู่สิ่งที่เราจะต้องจับตามองต่อไปแหละเพราะว่าอาเซียนจะสามารถผนึกกำลังสร้างเอกภาพสร้างอำนาจต่อรองกับจีนได้จริงๆไหมในเวทีแต่ละเวทีเพราะก็อย่าลืมว่าบางประเทศ ถูกมองว่าเป็นลูกไล่ของจีนไปแล้วเหมือนกันนะ
ครับ
ก็จริงก็จริงนะบนเวทีคือชัดมากประเทศไหนเป็นลูกไล่ของจีน
ไม่ต้องพูดก็ได้นะ
เราสามารถเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วบนวงประชุมเนี่ย
ใช่เพราะมันมีการสนับสนุนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยประเทศที่ถูกมองว่าเป็นลูกไล่แบบเนี้ยก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแบบนี้บางประเทศที่เขาไม่เห็นด้วยบางประเทศที่สนับสนุนมันจะกลายเป็นเอกภาพกันจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่ามันเป็นการปูทางไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องจับตามองและส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนด้วย
ครับผม
นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com หรือว่าจะเข้าไปฟังในพอดแคสต์เซิร์ชคำว่าหน้าต่างโลกก็สามารถฟังย้อนหลังสิ่งที่พวกเรานำมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม